μέσα συνέχεια της χθεσινοβραδινής ομιλίας συνδυασμό με τα σημερινά γεγονότα της μεγάλης αυτής ημέρας που έχει σχέση με την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, σκέφτηκα να απασχολήσω την αγάπη σας απόψε με αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι ανεξάντλητο, θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν εξαντλείται, δεν είναι κάτι που μπορεί να χωρέσει μέσα στον άνθρωπο, και ό,τι να πει ο άνθρωπος πάντοτε θα είναι ανεξάντλητο το θέμα, γιατί κάθε τι το οποίο έχει συνδεθεί με αυτό το Θεό είναι απέραντο σε νόημα. Χίλιες όψεις είναι που αφήνουν μεγάλα διδάγματα γύρω από την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Αρκεί να σας πω ότι ο Τίμιος Σταυρός έχει προϊστορία. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι επισκηνής από την ημέρα κατά την οποία ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και σταυρώθη επ' αυτού, και έχουμε σταυρών και σταυρωμένων. Ράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι δεν είναι από τότε. Τίμιος Σταυρός είναι, όπως λέμε, μέσα από τον Παράδεισο. Αν κανείς γονιός δίνει το γιο, λέει έπειτα αν ερωτηθεί, μα δεν ξέρεις ότι το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο? Δεν βγήκε αυτό το ξύλο από τον Παράδεισο. Το ξύλο από τον Παράδεισο είναι το ξύλο επί του οποίου ο Θεός εσταυρώθηκε. Και εντούτοις έχουν σκανδαλιστεί τόσα πολύ εκατομμύρια άνθρωποι γύρω από τον Τίμιο Σταυρόν, και όχι μόνο δεν τον χρησιμοποιούν αλλά και τον βλασιμούν ποικιλοτρόπως. Τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο έχουν προϊστορία. Για τον Τίμιο Σταυρό γνωρίζουμε από καταβολής κόσμου. Υπάρχουν τύποι, υπάρχουν προφητείες, υπάρχουν εικόνες που δείχνουν και ομιλούν για τον Τίμιο Σταυρό, όπως υπάρχουν και για τον Κύριό μας, όπως υπάρχουν και για την Παναγία μας, όπως υπάρχουν και για το Πνεύμα του Άγιον, όπως υπάρχουν και για τον Τίμιο Πρόδρομο. Όλα αυτά τα πρόσωπα και αυτό το σύμβολο έχουν προϊστορία. Δεν επαρουσιάστηκε λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός από την ημέρα που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Απόδειξη είναι ότι ο Χριστός μας ομιλεί περί Σταυρού, πρώτου Σταυρού. Όταν λέγει στους ανθρώπους ότι όσοις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν, άρα το τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον, ποιον σταυρόν ομιλεί, όπως είπα και χθες το βράδυ? Ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί, οι άνθρωποι δεν ξέραν περί σταυρού. Άρα η δύναμη του σταυρού ενεργούσε και στην Παλιά Διαθήκη. Αυτός που πρώτο έκανε το σταυρό του χωρίς να γνωρίζει τι κάνει, λέγει μία παράδοση, ή το «Η Υπεραγία Θεοτόκος». Ο Ζαχαρίας, όταν πήρε το Χριστό μας στα χέρια του μικρόν και έκαμε την προφητεία ότι ούτως κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων, δηλαδή εξαιτίας αυτού του μικρού άλλοι θα πάνε κάτω και άλλοι θα πάνε επάνω, κατά αναλογία της πίστεως και το πώς θα τον παραλάβει, πώς θα τον δεχτεί ο καθένας. Στη συνέχεια γύρισε και είπε στην Παναγία μας, εσένα λέει θα σου περάσει ρομφαία την καρδιά σου. Έκανε μια προφητεία που σε λίγο καιρό θα τον έβλεπε στο σταυρό κρεμάμενο. Περί αυτού η Παναγία μας είχε κάνει έναν συμβολισμό γρηγορότερα απολογουμένη. όταν επέστρεψε από την ορεινή πόλη Ιούδα έγκυος, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την εγκυμοσύνη με πρακτικά λόγια, όπως και εμείς σήμερα δεν το δεχόμεθα πολύ και ειρωνευόμεθα πολλάκι και λέμε μήπως το έχει και αυτή όπως και η Παναγία με τον Κρίνο. Ειρωνευόμεθα. Και εντούτοις όμως η λογική αυτόν αυτό έλεγε. Πως Παναγία μας απελογείτο, άντρα ου γινώσκω, είμαι καθαρή, είμαι τιμία. Αυτό και αυτό έγινε. Ποιος να το καταλάβει, ποιος να το παραδεχθεί. Και εκεί επάνω στην απολογία της και στη δύσκολη θέση που ήρθε, έκαμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού με τα εξής λόγια. Σήκωσε το χέρι της στο δεξί και το έβαλε στο πρόσωπό της. Όχι βέβαια όπως το βάζουμε εμείς σήμερα που γνωρίζουμε τι κάνουμε, αλλά απλώς το έβαλε και είπε «Δια το γραπτόν του προσώπου μου, δια το υπάρχον εντικυλία μου, η εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου, άγγελοι ας μαρτυρήσωσιν». Έφτιαχνε το σταυρό. Εκείνος ο οποίος θα γινόταν αιτία εκ των υστέρων, ρομφαία να περάσει την καρδιά της. Έτσι λέει μία παράδοση. Έπειτα ήρθε ο σταυρός των κόσμων και έπειτα εφάνει η δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, όπου τρέμουν οι σατανάδες όταν βλέπουν τον άνθρωπο τον πιστό που πιστεύει στον Χριστό να κάνει το σταυρό του, αλλά σωστά το σταυρό του. Ας μου επιτρέψετε τη διαστολή αυτή, σωστά το σταυρό του. Εγυράσαμε για ένα σταυρό σωστό δεν κάνουμε. Όταν ο άνθρωπος δεν σταυρώνεται σωστά, αλλά φτιάχνει κάποιο σχήμα μπροστά του, αυτό δεν το φοβάται ο σατανάς. Είναι ένα όπλο το οποίο δεν έχει καμιά αξία. Όταν όμως σταυρωθείς δια του σημείου του σταυρού και σε δει σταυρούμενον ο σατανάς, αναμιμνίσκεται του εσταυρωμένου και φεύγει προτροπάδι. Έχω ακούσει δαιμονισμένους ανθρώπους οι οποίοι λέγουν «Πέταξε ρε αυτό που κρατάς και έλα να παλέψουμε». «Πέταξε ρε αυτό που κρατάς», το Τίμιο Σταυρό δηλαδή, «και έλα να παλέψουμε». «Πέταξε το αυτό το κέρατο από τα χέρια σου, το κομποσκήνι». Γιατί έχει μέσα το κομποσκήνι σε κάθε κόμπο 9 σταυρούς. Και αν είναι 100 κόμπι του κομποσκηνιού, παραδείγματι, έχει να κάνει με 900 σταυρούς. Πέτα το αυτό από το χέρι σου και έλα να παλέψουμε. Θα ήθελα, μια και λέγονται αυτά τα λόγια, όσον επιτρέπει ο εσταυρωμένος, ας το προσέξουμε. Αν δεν μάθουμε τίποτα άλλο απόψε το βράδυ και αν δεν μείνει καμιά ηθική άλλη διδασκαλία, ας μείνει να μην σκώσουμε το χέρι μας ποτέ μας να κάνουμε σταυρό, εάν πρόκειται να κάνουμε κάποιο άλλο σχήμα και όχι σταυρό. Μη σπέβδουμε, εάν δεν θέλουμε να κάνουμε 3 σταυρούς, ας κάνουμε ένα. Αλλά να είναι σταυρός, να είναι σωστό. Όταν μπαίνει μια σφραγίδα σε ένα έγγραφο για να έχει εγκυρότητα, πρέπει να διακρίνεται. Πρέπει να είναι κάτι το σωστό γενομένο. Να βάλεις κάτι και να το στρίψεις εκεί πέρα. Όχι μόνο δεν περνά, αλλά πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί και πλαστογραφία και να πάμε και φυλακή. Παρακολούθησα σήμερα που πέρασαν εκατοντάδες άνθρωποι, να μην πω απάνω από χίλιοι, και προσκύνησαν τον Τίμιο Σταυρών. Βία 50 άνθρωποι αν έκαναν ένα σταυρό σωστόν. Οι υπόλοιποι έστρεψαν και μάλιστα ηλικιωμένοι έστρεψαν να κάνουν κάποια γαρνιτούρα εκεί μπροστά τους και ενόμισαν ότι έκαναν το σταυρό. Όταν δεν σέβεσαι το σχήμα του σταυρού, δεν σέβεσαι το σταυρό και κατ' επέκταση δεν σέβεσαι τον εσταυρωμένον. Δεν ξέρω από πού μπορώ να αρχίσω να πω μερικά για τη δύναμή του, διότι και εμείς στην πατρίδα εκεί, αλλά και εσείς περισσότερο εδώ, ζείτε σε μια περιοχή που ο Σταυρός πιο εσταυρωμένος στη συνέχεια δεν παρουσιάζεται με δύναμη και με σκηνή. Μάλιστα πολλές φορές βλασφημείται ο Τίμιος Σταυρός με κακές ερμηνείες ορισμένων εδαφίων στην Παλιά Διαθήκη. Λέγει παραδείγματι «Πάσο κρεμάμενος επί ξύλου επί κατάρατος». Και μας θέτουν παραδείγματι οι Προτεστάντες το ερώτημα, εφόσον είναι επί κατάρατον το ξύλον αυτό, απόδειξη είναι ότι η Γραφή λέγει «Πάσο επί ξύλου επί κατάρατος». Πώς λοιπόν το χρησιμοποιείς εσύ αυτό το σταυρό και μου κάνεις, το φέρεις ξανά στη μνήμη σου και στην επιφάνεια της πίστεώς σου? Είναι αλήθεια ότι η Γραφή λέγει «Πάσο κρεμάμενος επί ξύλου επί κατάρατος». Αλλά ερωτάτε το εδάφιο αυτό. Αλήθεια ομιλήσε για τον Χριστό ή για τους κακούργους? Για τον Χριστό ανέβη ως κακούργος, όχι κακούργος. Είναι επικατάρατο το ξύλο καθεαυτό? Όχι, ψεύδεσαι, κακώς ερμηνεύεις. Το ξύλο αυτό καθεαυτό, ούτε καλό ούτε κακό. Τι φταίει το ξύλο, πως είναι επικατάρατο το ξύλο? Γίνεται επικατάρατο κατά αναλογία του αίματος, κατά αναλογία εκείνου που θα καρφωθεί επάνω. Των δύο ληστών οι σταυροί είναι επικατάρατοι, διότι εδέχτησαν αίμα κακούργο, αίμα ληστών. Αλλά ο μεσανός σταυρός που εποτίστη με το αναμάρτο αίμα, με το θεϊκό αίμα, είναι επικατάρατον ξύλων ή είναι τίμιον ξύλων? Είναι τίμιον ξύλων. Βρεθείτε μπροστά σε δαιμόνιο και βγάλτε το σταυρό σας που έχει τίμιο ξύλο επάνω και να δείτε τι θα γίνει. Και δεν έχει βέβαια κανένα κιλό, ίσως μία μύτη βελόνης να είναι λιγάκι κάπου με λίγο κεράκι κολλημένο εκεί επάνω, όμως δεν μπορεί να το ανθέξει. Από εκεί θα καταλάβει ο άνθρωπος. Σταυρός είναι τίμιος για μας, διότι εμείς δεν προσκυνούμε των ληστών του σταυρό. Εμείς προσκυνούμε του Χριστού μας το σταυρό, που το ξύλο αυτό από τη στιγμή που εποτίστη με το αναμάρτητο, το θεϊκό αίμα, το τίμιο αίμα, έγινε και τίμιο ξύλο. Είναι και τίμιος ο σταυρός, είναι και ζωοποιός ο σταυρός. Αλλά διότι ο Χριστός μας ναι μεν κατελογίστη μετά των ανόμων, μετά ανόμων ελογίστη κατά τον Ισαΐα το 53ο, αλλά δεν είναι το άνομος. Και υπήρχε ένας τύπος στην Παλιά Διαθήκη γύρω από αυτό, τον οποίον τύπον αυτόν ανέσυρε προχθές η Εκκλησία και τον παρουσίασε στην Κυριακή που πλαισιώνει την υπόθεση του Τιμίου Σταυρού, διότι κάθε μεγάλο γεγονός η Εκκλησία μας το πλαισιώνει με Κυριακήν προ και με Κυριακήν μετά. Περασμένη Κυριακή ήταν η Κυριακή πρώτης υψώσεως, όπως η ερχομένη Κυριακή θα είναι η Κυριακή μετά την ύψωση. Τα προ ομιλούν τα τυπικά, η κυρίως εορτή τα δικά της και έπειτα η ηθική διδασκαλία από τον Τίμιο Σταυρό την ερχομένη Κυριακή. Στην περασμένη λοιπόν Κυριακή που ανέσυρε τον τύπον τον οποίον ερμήνευσε αυτός ο Χριστός, και κατά συνέπεια είναι επίσημος η ερμηνεία, δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι ο τύπος αυτός ο οποίος σε πραγματοποιήθη στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε σχέση με τον Χριστό, μια και ο ίδιος ο Χριστός ανασύρει από την Παλαιά Διαθήκη αυτό το περιστατικό. Ποιο ήτανε το, ενθυμίστε? Θα το βρείτε όσοι μελετάτε στο 21ο κεφάλαιο των Αριθμών. Είναι μια εποχή που ο Μωσής ως οδηγός, ως επικεφαλής, ως κεσέμι που λέμε, οδηγεί τους Εβραίους, τους εξελθώντας από τη γη της Επαγγελίας, από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. τότε οι Εβραίοι καθοδόν δυσανασχέτησαν, εμουρμούρισαν, όπως τα λέγαμε, αν όχι ευλασφήμισαν την πρόνοια και την αγάπη του Θεού υπέρ των εναντίον του μάνα. Είπανε λόγια άσχημα. Αηδίασεν η ψυχή μας, λέγει αυτό. Παρότι το μάνα ήταν κάτι αγγελικό, δεν έβγαινε από τη βιομηχανία των ανθρώπων ώστε να είναι δόλιο ή το αγνό, και είχε γεύση, όπως λέγει μια παράδοση, κατά αναλογία επιθυμίας ενός εκάστου. Αν εγώ σήμερα θα ήθελα να φάω ψάρι, παραδείγματι, το μάνα είχε τη γεύση ψαριού. Ο άλλος ήθελε να φάει κρέας, το μάνα είχε τη γεύση κρέατος. Ο άλλος θα φάει χόρτα, είχε τη γεύση χόρτου. Ικανοποιούσε τον κάθε άνθρωπο. Τι του κοστίζει του Θεού να συγκαταβεί στην αδυναμία του ανθρώπου? Έτσι, αν είναι αλήθεια, επρολάμβανε αυτόν τον γογγισμό. Αλλά ξέρετε τι είπαν? Θα προτιμούσαμε να είμαστε στα καζάνια των Αιγυπτίων. Αδιαφόρος αν ήσανε υπόδουλοι και κόβανε πλήθες και μαζεύανε άχερα, και να ετρώγαμε από τα πράσα και από τα κρεμμύδια, προτιμούσανε παρά το μάνα που τους έδινε ο Θεός. Όταν είπανε αυτά τα λόγια, εκεί που ήσανε στρατοπεδευμένοι, παρουσιάστησαν φίδια όφους, φίδια φαρμάκερα στο στρατόπεδο, και όποιον έδακνον απέφθησε. Να πω μια λέξη, ευρώμησε ο τόπος. Έθαπτον καθημερινός. Αντελήφθησαν όμως την ενοχή του, ότι αυτά τα φίδια όλα παρουσιάστησαν εξαιτίας του μουρμουρίσματος και των λόγων που είπανε κατά του μάνα. Και ξέρεις τι βλασιμούσαν και τι μουρμούριζαν, ξέρετε, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το μάνα ήταν ο τύπος του σώματος και το αίμα του Χριστού, όπως ερμηνεύει αυτός ο Χριστός μας, όπως ξέρετε και εσείς που διαβάζετε τη γραφή σας, πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εντιμωρίμω και απέθαν. Θα φάτε το μάνα το δικό μου, τον ίδιο. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, μετενόησαν και έσπευσαν στο Μωσή και τον παρακάλεσαν να προσευχηθεί στο Θεό να σηκώσει τα φίδια από το στρατόπεδο. Ο Μωσής, όπως ξέρουμε από άλλα περιστατικά, ήταν πάντοτε απλούς, και απλούς τότε την καρδία, με τον τρόπο του εγονάτισε και παρακάλεσε το Θεό να σκοθούν τα φίδια αυτά εκ του στρατοπέδου. Θεός απήντησε ότι τα φίδια δεν θα σηκωθούν. Μόνοι τους τα προκάλεσαν με τη γλωσσούλα τους. Όμως θα κάνουμε ένα φάρμακο. Και του υπέδειξε τότε να φτιάξει έναν όφιν χαλκούν και να τον καρφώσει, να τον βάλει, να τον αναρτήσει, ποια λέξη θέλετε, επάνω σε ένα ξύλο, και να τον βάλει στο μέσο του στρατοπέδου κάτω στην πεδιάδα, και όπως μάλιστα τον χτυπούσε και ο ήλιος θα έλαμπε. Και όταν της δάκνεται εκ του όφεως, δαγκώνεται από ένα φίδι, να γυρίζει να επιβλέπει επί του όφεως του χαλκού. Και δεν θα πεθαίνει, λέει, αλλά θα ζει. Δεν σήκωσε λοιπόν τα φίδια, δεν έβγαλε τους διαβόλους, όπως θα λέγαμε σήμερα, από τη μέση. Πολλοί δεν τον θέλουν τον σατανά. Τι τους έκανε τους σατανάδες? Μα ο Θεός δεν τους έκανε τους σατανάδες. Είναι άλλο ιστορικό αυτό. Όμως έφτιαξε φάρμακο για αυτούς που δαγκώνονται από τον σατανά. Και λέγει, ως ο Μωσής ύψωσε, λέγει, τον όφινε διερήμο, ούτω υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, ώστε πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνια. Όπως λέει ο Μωσής, όταν τα φίδια έδεκνουν τους Εβραίους, έφτιαξε τον όφιν και τον ανέβασε ψηλά. Και όποιος εδάκνετο επέβλεπε και δεν απέτυχε, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Υψωθήνεδη, πρέπει να ανεβεί και αυτός επάνω στο ξύλο, ώστε πας όστις επιβλέπει επ' αυτόν που θα δάκνεται από τον σατανά στον κόσμο τούτον, να μην αποθνήσει αλλά να ζει. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν ανασύρει έναν τύπο και τον βάζει στα μέτρα του και λέει αυτό που θα γίνεται σε λίγο υπάρχει από την Παλιά Διαθήκη βαλμένο. Θα μου πείτε, γιατί ανέσυρα αυτόν τον τύπο? Για να απαντήσω σε εκείνο που μιλήσαμε γρηγορότερα, ότι ανέβη ως άνομος αλλά δεν ήταν άνομος, ήτανε Άγιος. Όταν ακούν οι άνθρωποι των τύπων αυτών, δεν μπορούν να τον κυκλοφορήσουν όταν δεν ξέρουν να ερμηνεύσουν κάτι που θα πω στη συνέχεια. Έχουμε μάθει το Χριστό μας να το βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη σαν τον αμνόν, τον εσφαγμένον από καταβολής κόσμου που λέγει στην Αποκάλυψη το Πνεύμα του Άγιου. Σαν τον αμνόν, τον οποίον είδε ο Αβραάμ όταν επρόκειτο να εκτελέσει τον Ισαάκ, που του φώναξε ο άγγελος «Μη βάλεις το χέρι σου επί τον πέδα», και γυρίζει πίσω και βλέπει έναν αμνόν, έναν κρυόν με τα ξύλα του μπερδεμένα σε ένα δέντρο εκεί, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερον στο ύψος του Γολγοθά κάτω στα Ιεροσόλυμα, το οποίο κατά τη γραφή ελέγεται, ονομάζεται Σαβέκ, που ερμηνεύεται ξύλων αθέσεως. Έχουμε λέγω μάθει να βλέπουμε το Χριστό μας ως αμνών άκακων, φερόμενων ενώπιον του Κύροντος, όπως λέγει και ο Ισαΐας. Αλλά όφιν όμως, αυτό, όφις είναι σύμβολο του σατανά. Όφις ο αρχαίος ο σατανά, όπως αναφέρει την Αποκάλυψη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο Χριστός μας, λέγουν ορισμένοι και δικαιολογημένα εάν δεν έχουν μελετήσει, πώς είναι δυνατόν να συμβολίζεται ο Χριστός με όφιν? Ακριβώς όπως παρουσιάστη ο Χριστός στο Σταυρό, έτσι ακριβώς είναι εκείνη εκεί που λέμε τώρα η προφητεία και ο τύπος αυτός. Χριστός μας ανέβει ως κακούργος, χωρίς να είναι κακούργος, μετά ανώμων, χωρίς να είναι άνομος. Φαινομενικά φαίνεται ως ένοχος, αλλά δεν είναι ένοχος. Έτσι και το φίδι εκείνο. Είχε δόντια? Είχε δηλητήριο? Όχι. Ένα μέταλλο ήτανε. Παρουσίαζε φίδι, αλλά μπορούσε να το αγκαλιάσει. Μπορεί να κοιμηθείς μαζί του. Δεν δάγκωνε αυτό. Δεν είχε δηλητήριο. Φαινότανε φίδι, μα δεν ήτανε φίδι. Φαινότανε κίνδυνος, μα δεν ήτανε κίνδυνος. Αυτό ήταν εκείνο που και ο Χριστός θα φαινότανε ως όφης. Θα φαινότανε ως κακούργος, αλλά δεν ήταν ο κακούργος. Για μας λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Τίμιος Σταυρός είναι μεγάλο πράγμα, χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι και τον φέρουν και τον κάνουν και τον πιστεύουν. Διότι πολλοί τον φέρουν αλλά δεν τον κάνουν και δεν τον πιστεύουν, τον βλασιμούν. Και όταν βλασιμούν τον εσταυρωμένο, βλασιμούν και τον Χριστό και τον Σταυρόν. Όταν βλασιμούν την Θεοτόκον, βλασιμούν και τον Σταυρόν. Όλο το σύμπλεγμα αυτό, το οποίο έπαιξε ρόλο στη σωτηρία μας, όλο αυτό βλασιμείται και κατακρινίζεται. Δεν ξέρω πώς εσείς το έχετε το θέμα αυτό πια. Η μέρα μια και προσφέρεται, καλό είναι να το προσέξουμε. Σχεδόν όλα τα δώρα του ανθρώπου αρχίζουν από το Σταυρό. Από την ημέρα που θα βαφτιστεί ο άνθρωπος, θα φορεθεί κάποιος σταυρός επάνω του. Ήθιστε από ευσέβεια. Ο νονός πάντοτε που κάποιον αναδέχεται να του δίδει και ένα σταυρό. Όχι μόνο να τον φυλάει ο σταυρός αυτό, αλλά του αναμνήσει του εσταυρωμένου. Πρόσεξε από εδώ και κάτω το σταυρό αυτό να τον χρησιμοποιήσει. να σταυρώνεις τον εαυτό σου. Πρόσεξε, σου δίδω ένα όπλο, διότι θα είσαι σε εμπόλεμο κατάσταση. Τον έφτισε στο σατανά, τον αρνήθηκε στο σατανά, είπες ότι είναι τάξη με τον Χριστό. Και από τη στιγμή που αρνείσαι το σατανά και τα έργα του, είσαι εχθρός του. Πώς τον εχθρόν άοπλος θα τον αντιμετωπίσεις? Σου δίδω λοιπόν και όπλον, τον σταυρό σου δέδωκα, όπλον κατά του σατανά. Ορισμένοι μας το έχουμε ως διακοσμητικόν μόνον, όχι ως ενέργεια, όχι σαν δύναμη. Παρότι υπάρχει μέσα μας κάποια μικρή πίστη, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Θα πρέπει ο άνθρωπος να το κατέχει καλά. Τι είναι αυτό? Όταν το χέρι του ανθρώπου που κρεμά το σταυρό, που φέρει το στόμα του να το ασπαστεί, το χέρι που σηκώνεται να σταυρώσει τον εαυτόν του ή να σταυρώσει κάποιον άλλον, όπως η μητέρα παραδείγματι σταυρώνει το παιδί της το βράδυ και το παραδίδει τον Ορφέα για να κοιμηθεί, τότε θα πρέπει να έχει υπόψη ότι, δηλαδή να έχει μία πληροφορία, αν πράγματι έκαμε τίποτα αυτό που έκαμε. Πολλές φορές δεν κάνει τίποτα το σταύρωμα, διότι είναι ασταύρωτος ο γονιός. Αυτό που θέλει με το σήμα του σταυρού να μεταδώσει, την ασφάλεια δηλαδή εκ μέρους του σατανά, δεν μπορεί να το μεταδώσει, διότι ο ίδιος δεν το έχει. Δεν φοβάται και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, οποιοδήποτε σταυρό, όσο καλλιτεχνικά και αν τον κάνεις, εάν το χέρι δεν είναι καθαρό, εάν αυτός που κάνει το σήμα δεν έχει σχέση με τον εσταυρωμένο, διότι αυτό το ξύλο, αυτό καθέ αυτό, δεν είναι τίποτα, όπως επαναλαμβάνω, ούτε καλό ούτε κακό. Παίρνει τη δύναμη από το Χριστό, και αν ο άνθρωπος το πιστεύει, τότε αξιοποιείται το σχήμα αυτό και ο σατανάς φρύθει και φεύγει. Θα πρέπει λοιπόν απαραίτητος, ναι μεν, να κρεμούμε και στον λαιμό μας και στον άλλον των μικρών κλπ. Το μέσον αυτό της δυνάμεως κατά του σατανά, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη μας τίνει τρόπο, αυτό αξιοποιείται και έχει δύναμη. Στην πρώτη εκκλησία ευαπτίζοντο. Το μύρωμα συνήθως εγίνεται εκ μέρους των επισκόπων. Χωροεπίσκοποι τότε κλπ. Περνούσαν εκ των υστέρων και εμύρωναν τα παιδιά. Έπειτα η εκκλησία δίδει στην κάθε εκκλησία μύρον, στο μπουκάλι έλαιων υγειασμένων και μύρων που γίνεται κάθε μεγάλη Πέμπτη στο Πατριαρχείο, και γίνεται και το μύρωμα η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, το χρίσμα το λεγόμενο. Αυτός μαζί με το χρίσμα έδιδε και στον κάθε βαπτισμένο έναν κέδρινο σταυρόν, ένα ξύλινο κέδρινο σταυρόν. Με τη χειρονομία αυτή ήθελε να πει συντισάλης ότι σε εξοπλίζω και σου δίδω και ένα όπλο, το οποίο θα πρέπει να το έχει σε όλη σου τη ζωή. Εμείς το δίδουμε ως δώρο. Υπάρχει δηλαδή ακόμη κληρονομικό το τρόπο, αυτή η αγαθή κληρονομία, και σχεδόν και οι αμαρτωλότεροι ακόμη φέρουν κάποιο σταυρό. Έχω συναντήσει γυναίκες και παλικάρια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, καμιά σχέση με τον Χριστό, και φέρνουν σταυρό. Με ζωή πολύ διεφθαρμένη και φέρνουν σταυρό. Δεν θέλω να του το βγάλω, αλλά θέλω να του υπενθυμίσω τι είναι αυτό που φέρει επάνω. Και σε μια δύσκολη στιγμή που δεν μπορεί αυτός να ανταποκριθεί, αυτό το σταυρό θα τον επικαλεστεί. Βέβαια και πάλι το έλεος του Θεού θα σπεύσει να βοηθήσει, αλλά θα περιμένει μετάνοια και επιστροφή για να ολοκληρώσει. Εμάς λοιπόν είναι μεγάλο το θέμα. Έχει δε χίλιες δυο όψεις σημερινή ημέρα και χίλια δυο άλλα ηθικά περιστατικά. Ήθελα να μιλήσω ακόμη για κάτι που αποδεικνύει σε μας την ορθή πίστη μας και τη δύναμη της πιστεώς μας, το οποίο σήμερα σε πολλά σπίτια και στην πατρίδα μα και εδώ ακόμη λαμβάνει χώρα. Σήμερα οι άνθρωποι επικαλούνται τη δύναμη και τη χάρη του Τιμίου Σταυρού να έρθει στο σπίτι τους και την εναποθηκεύουν και την κρεμούν κάπου εκεί σε ένα πράγμα που λέγεται στην απλή γλώσσα προζύμι. Ξέρετε πολλά σπίτια σήμερα που χρησιμοποίησαν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και έφτιαξαν προζύμι για να έχουν να κάνουν τα προσφοράσεων που φέρουν στην εκκλησία. Και ακόμη μια μικρή παρένθεση σε αυτή την παρένθεση είναι η εξής ερώτηση που μου έγινε από δύο πρόσωπα. Είναι κακό, κύριε Παναγόπουλε, να χρησιμοποιούμε μαγιά να κάνουμε το πρόσφορο? Απαντώ λοιπόν, που μπορεί και σε εσάς να είναι πρόβλημα αυτό. Έχετε προσέξει σε μια στιγμή της λειτουργίας μας που ο ιερέας λέγει «Σταστά εκ των σώων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Τι είναι αυτό? Τι πάνε να πει αυτό? «Τα δικά σου από τα δικά σου σου προσφέρουμε». Αν λοιπόν θέλεις να είσαι ακριβής ότι αυτό που πρόσφερες είναι ολοκληρωτικά δικό σου, φτιάξε και το προζύμι σου από το δικό σου, από τη χάρη τη δική του, ώστε να είναι όλο και πνευματικός και υλικός δικός. Βέβαια, για την ευκολία μας εμείς παίρνουμε στο φούρνο ή κάπου που πουλάνε μαλλιά και κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, μην το κάνεις εσύ ορθόδοξε. Ας το κάνουν οι άλλοι. Και όμως που θέλεις να φτιάξεις κάτι που υπάρχει εκδοχή και το δικό σου το πρόσφορο με την σειρά του να έρθει, να θυσιαστεί και να γίνει σώμα και αίμα Χριστού, μεγάλη ευλογία αυτή και αγιασμένα τα χέρια που φτιάχνουν αυτά τα πράγματα, φρόντισε να φτιάξεις σήμερα από τον Τίμιο Σταυρό προζύμι να έχεις για τις δουλειές σου αυτές τις πνευματικές. Δεν πιστεύουν ορισμένοι σε αυτή τη χειρονομία. Και ακούμε πολλές φορές καμία δύναμη του Σταυρού, αλλά είναι ιδιώτης, λέγει, του βασιλικού να κάνει αυτά τα πράγματα. Σοβαρά τα λες αυτά? Για κόψε και από τη γλάστρα σου και βάλε μέσα να δούμε, θα κάνεις τίποτα? Εφόσον είναι ιδιώτης του βασιλικού και το βρήκε στη χημεία εσύ, πες μου, κάντο, πρόβα, κάνε τεστ. Έχεις δικαίωμα να ομιλείς κατά του Πνεύματος του Αγίου, διότι είσαι βλάστημος και δεν θα συγχωρηθείς ούτε τον νεόνι ούτε τον μέλλον. Διότι ξέρετε τι είπα να πει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν συγχωρείται κατά τον Κύριο ούτε εν τον νεόνι ούτε εν τον μέλλον. Δεν είναι αυτό που λένε ορισμένοι γά το Χριστό μας ή το Πνεύμα το Άγιον? Όχι. Αυτός που απορρίπτει, γιατί βλασιμό πάνε πει βλάπτω την φήμη, που απορρίπτει την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, όχι μόνο με το βασιλικό, βάλε δεντρολίβανο, βάλε ό,τι θέλει, κάνει θαύμα, ζωοποιεί το αλεύρι του μπακάλι, που δεν ζωοποιείται με κανένα άλλον τρόπο, κάνει μύκητας μέσα, κάνει ζωή, τη ζαμοσκοβολάει, και όταν το αναπιάσεις σκύνεται απ' έξω. Τώρα δεν μπορεί να λες ότι είναι αστεία και τα κάνει ο βασιλικός αυτά. Πάρε από τη γλάστρα σου βασιλικό και φτιάξε σε ένα μπολ, και πάρε και από τον Τίμιο Σταυρό, από την εκκλησία σου, από το χέρι του αμαρτωλού παπά, και φτιάξε εκεί και θα δεις πού είναι η δύναμη και θα δεις πώς έχουν τα πράγματα. Το μένα να θα καθίσει κάτω και θα βρωμήσει, το δε άλλο θα αρχίσει να παίρνει μίαν υπόψινον ωραία όσφριξες αυτήν οσμήν και όταν το αναπιάσεις κάτω διλεγόμενο έπτα θα αρχίσει να χυθεί απ' έξω και θα μπορεί να το κάνεις προσφορά. Να κρατήσεις και στο σπίτι σου για να έχεις για τις μελλοντικές σου κατασκευές προσφορών, αλλά και για να κάνεις εκείνη την ώρα. Αυτό δείχνει σε εμάς ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Ας έρθουν οι Προτεστάντες να το κάνουν. Ας έρθουν οι Καθολικοί να το κάνουν. Ας έρθει οποιοδήποτε να το κάνει.
Κανένας δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο ο Ορθόδοξος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Διότι η μόνη Εκκλησία η οποία έχει χάρη Πνεύματος Αγίου είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία.
Είναι λοιπόν και κάτι σήμερα που μας ενδυναμώνει στην πίστη μας. Δεν στεκόμαστε μόνο στην πίστη, ερχόμαστε και στη γνώση. Εμείς έχουμε γνώση. Αν με ρωτήσει εμένα ένας και εμάς, θα θέλω αυτό να το πιστεύω, αν ρωτηθούμε, αν πιστεύουμε, μπορούμε να πούμε άνετα όχι. Δεν πιστεύουμε. Όσε δεν πιστεύεις, όχι. Γιατί? Διότι γνωρίζω. Προχώρησα πιο πέρα. Γνωρίζω το Θεό μου, τον βλέπω μέσα στις ενέργειες, μέσα στον αγιασμό, μέσα σε ευχές κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, τα οποία φυγαδεύονται, τα οποία βλασφημούν, τα οποία φρύτουν, μέσα στο βασιλικό αυτόν που λέγω, στο απλό πράγμα αυτό το φυτό, που μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ας μην είναι βασιλικό, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν η Εκκλησία μας βάζει το βασιλικό, το συνδέει με το γεγονός ότι ο βασιλικός ήταν το άνθος αυτό που ευόχησε την Αγία Ελένη να προσδιοριστεί πού ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό είναι συνδεδεμένο. Όχι για καμιά άλλη ιδιότητα βρήκανε ότι είχε ιδιότητες και χρειάζεται τώρα να εμπέξουμε τον κόσμο και να τον γελάσουμε. Γι' αυτό για μας θα είναι πολύ μεγάλη τιμωρία εφόσον μας έχει αφήσει και πράγματα που δια της γνώσεως πλέον να μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Όχι μόνο δια της πίστεως. Λέγω και σε αυτό ακόμη σήμερα έρχεται η Εκκλησία μας να ενθαρρύνει την πίστη του ανθρώπου και να ξέρει ότι κρατάει το σωστό. Βέβαια δεν είναι μόνη αυτή η απόδειξη ότι έχουμε εμείς τη σωστή πίστη. Είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Θωμάς ζήτησε κάποτε δια των αισθήσεων να σταθεί στην πίστη του, να δεχτεί ή να μην δεχτεί την Ανάσταση του Ιησού. Και συγκατέβει ο Θωμάς, ο Χριστός μας, και τον ευόχησε δείχνοντάς του την πλευρά του να ικανοποιήσει και την όρασή του και την αυχή του. Και γνωρίζουμε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου ανέχραξε. Σήμερα υπάρχουν πολλές πλευρές του Χριστού αφημένες εδώ στον κόσμο μεταξύ των χριστιανών, των Ορθοδόξων, που μπορούν να ελέγχουν την πίστη τους αν ναι είναι αλήθεια ή όχι αυτό το οποίο πιστεύουν. Και ίσως αν ο Θεός επιτρέψει παραμονή λίγο εδώ να επιτελέσει μία ομιλία ξεχωριστή το θέμα αυτό των πλευρών του Κυρίου σήμερα στην σύγχρονη κοινωνία και στην σύγχρονη εποχή, που δεν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να πάει στην Κανά ούτε στην Καπερναούμ να συναντήσει τον Χριστό, διότι ο Χριστός έχει αφήσει και τώρα εδώ είναι οι άνθρωποι βλέπουν και δυναμώνονται και ακολουθούν. Ο πόλεμος βέβαια θα γίνεται και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε υποχρέωση όχι μόνο να διατηρήσουμε τον εαυτό μας με αυτά τα επιχειρήματα απαντώντας τους λογισμούς μας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους θα μπορούμε να τους διαφωτίσουμε και αν θέλουν να δουν ή να καταστούν αναπολόγητοι. Διότι πάντοτε αυτά που λέγονται, παρότι λέγονται για να πιστευτούν και να έρθει η σωτηρία, δεν είναι αποδεκτά από πολύ κόσμο. Όμως πρέπει να λέγονται με αγάπη, με συγκατάβαση, με κατανόηση να λέγονται. Και αυτά φέρουν αποτελέσματα. Στον Ισαΐα, στο 51ο κεφάλαιο, 11 εδάφιο, συγγνώμη, στο 55ο 11 εδάφιο λέγει το εξής: «Ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου ουμή επιστρέψηκενος». Εγώ μιλώ αυτή την ώρα για λογαριασμό του Κυρίου. Εξέρχεται από το στόμα μου λόγο, εξέρχεται
ως ένα δε με δύο πόλους. Ακούει ο άνθρωπος, υπακούει σώζεται. Ακούει ο άνθρωπος, δεν υπακούει κολλάζεται, καθίσταται αναπολόγητος. Καλά είναι να φέρει δύο αποτελέσματα, υπακοή και σωτηρία. Να μην γίνει μόνο του Θεού το έργο, να έρθει και η σωτηρία του ανθρώπου. Διότι όταν ο άνθρωπος ακούει και δεν υπακούει, τότε γίνεται μόνο το έργο του Θεού. Και θα του πει αύριο, άκουσες και δεν εισθέλησες, απίστησες, αδιαφόρησες. Δεν είναι αυτά τα οποία λέγω που μπορούν να εξαντλήσουν το θέμα. Απλώς ταχυολογώ από το μεγάλο αυτό θέμα να παρουσιάσω ορισμένα πράγματα ώστε να προσέξουμε και των Σταυρωμένων και των Σταυρών μας. Για μας είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη δύναμη. Προσέξτε μόνο σε ένα που θα σας πω, το οποίο αποδεικνύει και βγάζει το Σταυρό αδύνατον. Τον παντοδύναμο, τον ζωοποιό Σταυρό, τον βγάζει αδύνατον. Όταν το χέρι, λέγω, είναι αμαρτωλό. Ίσως και κάποτε άλλοτε από το μέρος αυτό, σε παράλληλον ομιλία, θα το είχα πει. Αλλά για έναν ο οποίος δεν το έχει ακούσει. Στις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού, ένας Εβραίος περνούσε από μια οικοδομή όπου έχτιζαν ορισμένοι κτίστες, όπως λέμε. Απέναντι από την οικοδομή ήταν ένα σπίτι ενός πλουσίου και επρόβαλε μια κόρη του στο παράθυρο και ένας εκεί εκ των εργατών είπε, και στο διάβολο θα έδιδα την ψυχή μου να την καταχτούσα αυτή. Αυτό το άκουσε ο Εβραίος ο οποίος περνούσε από κάτω και το κράτησε. Πήγε πιο κάτω και ξαναγύρισε και πλησιάζει κάποιον να εκμιεύσει, να υποκλέψει το όνομα αυτού και τη διεύθυνση αυτού. Και πράγματι, δεν ξέρω ποιον ερώτησε και σημείωσε πού μένει και πώς τον λένε. Τον επεσκέφθη το βράδυ, του χτύπησε και του λέει, εσύ μήπως είσαι που εργάζεσαι στην τάδε οικοδομή? Λέει, ναι. Μήπως είσαι εσύ που είπες αυτό και αυτό το μεσημέρι, ότι δίδεις και λοιπά? Μα είναι, λέει, να μην τη δώσεις. Ευχαρίστως, λέει, τη δίδω. Εγώ, του λέει, να σε βοηθήσω. Θα κοστίσει πολλά? Τίποτα δεν κοστίζει. Είναι κουβαντάδες, βλέπετε, αυτοί, σε αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Ακάμεις μόνο αυτό που θα σου πω. Να ακούσω. Φοβάσαι, του λέει, το νεκροταφείο? Τους ζωντανούς, λέει, φοβάμαι εγώ, λέει. Τους πεθαμένους δεν τους φοβάμαι. Εντάξει. Το βράδυ θα γράψεις ένα χαρτάκι, δίδω την ψυχή μου εις τον διάβολο προκειμένου να κατακτήσω αυτού. Και θα πας, του λέει, το βράδυ στο κημητήριο, στο νεκροταφείο και θα το πετάξεις στον αέρα. Ό,τι δεις μην κάνεις ο σταυρός, πρόσεξε. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Και αύριο, του λέει, να συναντηθούμε πάλι για να μου πεις τα αποτελέσματα. Πράγματι αυτός έγραψε ένα χαρτί, σηκώθηκε και πήγε την ύφτα στο νεκροταφείο. Το πέταξε στον αέρα, το έκαμε σαν μια ψήφο εκεί, το πέταξε στον αέρα, αλλά βλέπει ότι σατανάζε επιτίθεται ως περόρνεα να το αρπάξουν αυτό το χαρτί. Όταν είδε, χωρίς να το καταλάβει, από αυτοσυντήρηση σηκώνει το χέρι του και κάνει το σταυρό του αυτός ο παλικαρά. Γιατί ξέρετε, αν μας έδειχνε την όψη το διάβολος, κανένας δεν θα τον άκουγε και κανένας δεν θα τον ακολουθούσε. Άρα από το κρίνει και έρχεται μόνο γλυκόλογα και μας λέει, ξέρετε τι μου έλεγε, με συγχωρείτε, φεύγω από το ένα και πάω στο άλλο, μία δεσποινή σας Αθήνα, Όταν σε φιλεί κανείς, λέει, στον ύπνο σου γλυκά, τόσο γλυκά, τι να είναι. Και ήτανε Σατανάς. Φιλιά γλυκά δίνει. Και ήτανε Σατανάς. Είναι άλλο θέμα που απεδείχθη ότι ήταν Σατανάς. Την άλλη μέρα, όσοι είχαν συνονοηθεί, συνειδήθησαν με τον Εβραίο. Τι έγινε. Λέει, πήγα. Τι έγινε. Να δει, το πήρανε. Τι έγινε. Δεν ξέρω εγώ, λέει, πώς μου ήρθε εκεί την ώρα, λέει. Το πέταξα, λέει, εγώ δεν φοβάμαι. Πέταξα, λέει. Αλλά κάτι παρουσιάσαν εκεί, λέει, κάτι με κέρατα, με ουρές, με αυτοπιές και λοιπά. Και δεν ξέρω πώς σήκωσα, λέει, και έκανα το σταυρό. Και εδώ πήραν, του λέει, το αυτό. Δεν το πήραν. Δεν σου είπα, του λέει, να μην κάνεις το σταυρό σου. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι τον έβαλε να αμαρτήσει. Επιμένεις, του λέει, θέλεις να κάνεις τη ζωή σου. Λέει, θέλω. Θα κάνεις φόνο. Ό,τι θέλεις κάνω, λέει. Πήγε λοιπόν να μου σκοτώσει έναν και να μου φέρει την καρδιά του εδώ. Κάπου εκεί, πως λέμε στη γλώσσα μας και στην πατρίδα μας, φουρμούκιασε κάποιον και του βγάζει την καρδιά του, τη διπλώνει και την πηγαίνει στον Εβραίο. Πήγαινε, του λέει τώρα, και κάμε το ίδιο που σου είπα χθες το βράδυ. Πηγαίνει λοιπόν τώρα αυτός, ξανά πετάει το χαρτί, ξανά αυτοί ορμούν να το αρπάξουν, ξανά κάνει το σταυρό του αυτός από φόβον πάλι, αλλά τώρα οι σατανάδες το πήρανε. Το χαρτί πετάχθηκε, ο σταυρός έγινε, αλλά οι σατανάδες το πήρανε. Γιατί? Γιατί το χέρι τώρα είναι αιματωμένο. Δεν έχει δύναμη πλέον ο σταυρός. Γιατί αν ο σταυρός είχε δύναμη χωρίς την πίστη και την καθαρότητα του ανθρώπου, τότε θα πάμε σε ένα νεκροταφείο μέσα από πολλούς σταυρούς να μην φοβόμαστε τίποτα. Ότι θα υπάρχουν διαβόλοι εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Βλέπετε ότι και αυτός ο σταυρός ο φαντοδύναμος δεν έχει καμιά δύναμη όταν προέρχεται από αμαρτωλό χέρι. Ο Παύλος λέγει, όταν στεκόμαστε, λέει, σε προσευχή, να είναι όσοι εχείρε. Καθαρά, λέει, τα χέρια. Από τι, πλημμένα, με σαπούνι, αυτό εννοεί. Όχι, καθαρά από αμαρτίες. Και εμείς δυστυχώς περιορίζουμε τη δύναμη του Σατανά, συγγνώμη, του Τιμίου Σταυρού, διότι δεν προσέχουμε τη ζωή μας και τα χέρια μας, παρότι είναι πλημμένα και διπλοπλημμένα και αρωματισμένα, δεν έχουν τη δύναμη αυτή να αξιοποιήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Προσέξτε το, αν νομίζετε ότι έχει και αυτό κάποια αξία. Για μας δε τους Ορθοδόξους, Σταυρός είναι τιμητικόν τι. Διότι υπήρξε ο φρόνος και η δόξα αυτού του Χριστού. Διαβάσετε, αν θέλετε, εάν δεν έχετε διαβάσει, στον Ιωάννη στο Ζήτα κεφάλαιο. Εκεί που ομιλεί ο Ιωάννης και λέγει ότι Πνεύμα Άγιον δεν υπήρχε, λέει, ακόμη. Διότι ο Χριστός ούκο εδοξάστη. Ο Χριστός δεν σταυρώθηκε, λέει, ακόμη. Η δόξα του Χριστού, ο θρόνος του Χριστού, είναι ο σταυρός του Χριστού. Δεν είναι χρυσή καρέκλα. Είναι ο σταυρός του Χριστού. Ο Χριστός, λέει, ούκο εδοξάστη. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Κατά συνέπεια, δείχνει ότι είναι μεγάλο πράγμα ο σταυρός. Τιμητικό πράγμα. Θυμούμε, όταν επήγαινα στην Αλβανία, το 40, είχε γίνει η πρώτη μάχη και εκεί στον Καλαμά από πάνω είχε γίνει μεγάλη πανουλευθεία στους δικούς μας και βέβαια ήσαν δεθαμένοι, κατάσπαρτο, πατούσαμε και επάνω σε αυτό. Αλλά έβρισκα εκεί δυο σανίδια, δυο ξύλα καρφωμένα με σταυρό. Αδιαφόρος αν το μισό σώμα ήταν έξω, αν το αναπόδι ήταν έξω, αν το κεφάλι ήταν έξω. Είχανε προλάβει οι δικοί μας και είχανε βάλει εκεί από ένα σταυρό ξύλινο επάνω. Αυτό το σταυρό, εμείς οι Ορθόδοξοι, τον δεχόμεθα να μας τον βάλουν και στο κεφάλι μας. Και το κυβούρι που λέμε του Ορθοδόξου φέρει διακριτικά υπερήφανα των Τίμιων Σταυρών. Και όταν ο άνθρωπος φεύγει με την πίστη προς τον Τίμιον Σταυρόν και εργάστηκε εδώ και έκαμε ό,τι ο εσταυρωμένος που είχε σχέση με τον Σταυρόν, δεν φοβάται τον θάνατο. Πιστεύει ότι κάποια μέρα θα ανοίξει αυτός ο τάφος. Αυτός ο Σταυρός θα λάμψει και θα αποδώσει ό,τι του εδόθη να φυλάξει κατά το διάστημα μεταξύ θανάτου και Δευτέρας Παρουσίας και Αναστάσεως. Πολλοί μας όμως, παρότι τον έχουμε μαρμάρινο στο κεφάλι μας, δεν μας αξίζει, διότι δεν τον χρησιμοποιήσαμε σε αυτόν τον κόσμο, ούτε τον Σταυρόν ούτε τον Εσταυρωμένο. Τον πετάξαμε το Σταυρό μας. Όπως σας μίλησα το βράδυ για τους τρεις σταυρούς, σταυρούς που φτιάχνουμε μόνοι μας, σταυρούς που επιτρέπει ο Χριστός και σταυρούς που παίρνουμε εθελοντικώς εμείς για τους άλλους. Τον απεμπολίσαμε το σταυρό μας στον κόσμο τούτον. Σταυρό στην Παρθενία, κάτω η Παρθενία. Κατά συνέπεια, κάτω σταυρό. Σταυρό στην Παιδοφία, κάτω η Παιδοφία, κάτω ο σταυρό. Σταυρό στην Νηφθεία, σταυρό στην Εγκράτεια. Σταυρό, 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 ε. Όταν εμείς δεν τα εφαρμόζουμε, κάτω ο σταυρό. Κατ' επέκταση, έξω ο σταυρωμένο. Και όταν ο άνθρωπος φύγε από εδώ, χωρίς Χριστόν και χωρίς την ζωή και τη δύναμη του σταυρού, οποιοδήποτε σταυρό καλυμάρμαρο να μας βάλουν στο κεφάλι, όταν θα αποθάνουμε, δεν τον αξίζουμε και δεν θα έχει αποτελέσματα αγαθά. Κατά την Δευτέρα Παρουσία, αγαπητοί μου, θυμηθείτε εδώ οι σταυροί των πιστών θα λάμψουν, θα φωσφορήσουν. Πως πολλές φορές βλέπουμε τα φλά και χτυπούνε το ένα επάνω στο άλλο, έτσι των πιστών τα άλλα θα μείνουν κάρβουνα, κάρβουνα καθυλωμένα θα μείνουν τα άλλα, δηλαδή οι άλλοι σταυροί θα μείνουν κάρβουνα, γιατί δεν έχουν να αποδώσουν από μέσα περιστερά, έχουν να αποδώσουν κόρατα. Ο τάφος είναι η πιο ασφαλής τοποθέτηση, δεν μπορεί κανείς να τον κλέψει, δεν μπορεί κανείς να τον ξεγελάσει, δεν μπορεί κανείς να τον καταστρέψει. Ό,τι του δώσεις, αυτό θα αποδώσει. Ό,τι του δώσεις να φυλάξει, αυτό θα αποδώσει κατά την Κρίση. Θα αποδώσει, θα δώσεις περιστερά, όπως είπα γρηγορότερα, περιστερά θα αποδώσει. Έδωσες μετάνοια, έδωσες αγάπη στην δικολόγηση, έδωσες ταπείνωση, έδωσες εγκράτεια, έδωσες νηστεία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Βασιλεία ουρανών προϋποτίθεται όταν θα ανοίξει αυτός και αποδώσει ο τάφος ό,τι έχει κρύψει μέσα. Αν όμως αδιαφορήσεις και κάνεις τη ζωή σου εδώ, μόνον μην περιμένεις, διότι από εδώ αρχίζει η κόλαση και ο παράδεισος. Δεν είναι εκεί η κόλαση και ο παράδεισος που λένε ορισμένοι, αλλά από εδώ αρχίζει η κόλαση και ο παράδεισος. Μόνος του άνθρωπος φτιάχνει τη ζωή του πέραν του τάφου. Βέβαια η ζωή εδώ είναι τίποτα εν σχέση με εκείνο που είναι όσο είναι, αλλά όμως έχει τέτοια δύναμη και έχει και τέτοιο αντίκρισμα η προσωρινότητα αυτή, η πηγολαμπής αυτή στην αιωνιότητα. Όταν ακούνε εκ μιας μικράς πείρας, σας το λέγω αυτό, όταν ακούνε ορισμένοι αυτά τα λόγια, λένε καλά, αλλά. Το καλά το κάνουνε αλλά. Καλά, αλλά. Δηλαδή, είμαστε νέοι, έχουμε δουλειές, φύγαμε από την πατρίδα να έρχουμε να εργαστούμε, μπορούμε τώρα να κάτσουμε, να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά θέλουνε κόπο, αυτά θέλουνε χρόνο, αυτά θέλουνε πόσα πράγματα. Εμείς είμαστε υπερίστατοι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Άκουσε να σου πω. Αν ο θάνατος ήταν μόνο στην πατρίδα, κάνε ό,τι θέλεις εσύ εδώ πέρα. Αλλά εγώ ξέρω ότι είναι και εδώ. Και κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δικαιολογία έναντι αυτού. Πρέπει να βρεθεί ο χρόνος. Πρέπει σιγά σιγά το τιμόνι μας που έφυγε πολύ αριστερά, να φύγει και να έρθει στο ίσως. Ή πολύ δεξιά, γιατί πολλοί νομίζω ότι είναι αγιασμένοι, να το γυρίσουν και να το φέρουν στο ίσως εδώ. Στο χέρι μας είναι. Όπως φύγαμε, έτσι πρέπει να επιστρέψουμε. Πρέπει να βρεθεί καιρό και το καλά να μένει καλά και να μην γίνεται αλλά. Διότι όταν το καλά γίνεται αλλά, βγάζεις τον Χριστό από τη μέση, τον Κύριο από το κάπα, το μεγάλο μπροστά. Καλά, αλλά. Βγάζεις τον Κύριο από τη μέση και λες δεν γίνονται αυτά. Γίνονται εάν θέλει. Κάποτε μια μικρούλα έθεσε το ερώτημα στη μητέρα της. «Μαμά, θα πας στον παράδεισο?» Λέει, «Παιδί μου, όπως βλέπεις αγωνίζουμε», λέει. «Προσεύχουμε, εξομολογούμε, θυσιάζουμε, πιστεύω, κοινωνώ. Και ελπίζω», λέει, «στη χάρη του Θεού, αν θελήσει, να πάω», λέει, «στον παράδεισο». «Μαμά», λέει, «και εγώ θα πάω στον παράδεισο». «Παιδί μου, μακάρι», λέει, «να πας. Αν και εσύ ακολουθήσεις αυτά τα οποία λέει ο Κύριός μας, μακάρι. Θα πάμε μαζί μαμά στον παράδεισο. Ο μπαμπάς δεν θα έρθει». «Γιατί, παιδί μου, δεν θα έρθει ο μπαμπάς?» «Ο μπαμπάς έχει το μαγαζί, δεν ευκαιρεί να έρθει». «Έχει το μαγαζί ο μπαμπάς, δεν ευκαιρεί να έρθει». «Μπορεί να το έχει μαμά το μαγαζί, πρώτα έχει κόρη το μαγαζί. Έχουμε δουλειές. Έχουμε σάρκα, έχουμε κόσμο, έχουμε χαρτί, έχουμε μόδα, έχουμε ποτήρι, έχουμε αγκαλιά. Έχει το μαγαζί ο μπαμπάς, δεν αδειάζει. Και δεν θα έρθει ο μπαμπάς». Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μικρή βοήθεια σε μια στραβή εκτίμηση που έχουμε κάνει στα πράγματα.
Πάντως ας μείνουμε και εδώ μέχρι το βράδυ και Θεού θέλοντος θα ειδωθούμε και αύριο.